Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Ang puso
oras na.
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Good evening, everyone!
Good evening, everyone!
Ito po si Jay.
Ito naman si Summer.
Tapos sobrang special no episode
yes,
natin ngayon. Although medyo malungkot tayo, di ba?
Trying to cope up.
Oo, dahil
trying
ngayon.
Trying to deal with certain losses.
Oo. Tapos syempre, dahil din,
paano?
Nasa Macau na si Ton.
Oo, Ton!
Kaya kung
wala
last week
na,
ay
namin
siksikliglig at umaapaw, ngayon medyo umaalog-alog tayo ngayon.
Oo, pero happy ako at may guest pa rin tayo.
Meron tayong guest, mm-hmm. Pero yung context hindi masyadong happy, no? Pero
I will make it really happy. I will try my best to make it happy.
At ako, tiwala naman ako. Talagang yung energy niya nasa ganito level. Kaya
so, narinig niyo po yung mahiwagang boses. Nabigyan natin ng pangalan.
Sino ako?
Na, yung mahiwagang boses na ito.
Sige,
no?
Sige.
So, siya ay si ano na lang, no? Wag na yung hindi na tayo magpapakopormal, no?
Yes.
Nais ayon pa kilala si Pet Gapacena. Hi, Pet!
Hello, Sir Jay. Hello, Summer.
Ayan, diba? Sa mga hindi nakakaalam, siya ay nagtapos ng BS Geography.
Mm-hmm.
Pero yung mga pinagagawa niya, walang kinalaman sa
true!
Siya ay, sa hindi alam ng mga nakararami na nakakilala sa kanya, siya ay sobrang, ano nga bata? Very nimble. Ay, hindi. Alam pala nila yon. Very flexible.
It's all over Facebook, my God.
Very limber. Mm.
Please
very
check
nimble.
My videos. I make it a point to have one every week.
Yes. So, kung gusto nyong makakita ng mga parang taong uod, no, kung kumilo, si Robert po yon. Or mm-hmm. si Pet, no. Siya ay rhythmic gymnastics na trainer, no?
Wow. So, ako talaga pag may nami-meet ako ngayon, parang wow, kasi frustration ko 'yan. Ang galing-galing.
At marami na siyang na-train na ngayon mm-hmm. ay nakapag-compete at kasalukuyang
na.
Nagko-compete, no, sa UAAP cheer dance competition.
Yeah.
Wow.
Hindi na niya sasabihin kung sino 'yon, no. Pero bukod doon, yung isa pa niyang claim to fame ay hindi siya nag-miss ng cheer dance competition since 1908. Ay, hindi. Loko
lang. 1908. 1932. Tanda ko yung Bodyville ang tema natin noong 1932.
Ay, hindi ko yun naaalala. Pero yan pa. Hindi siya. So, straight, no? Lahat yan
as
ay pinapanood.
Na lahat,
yes,
live.
For 14 years. Live TV. Pag sinwerte nakakuha ng ticket, we get to watch it live. But, yeah. Most of the
talaga
time,
talaga inaabangan mo yan.
Yes.
Kumbaga,
at palagi lang kung may commentaries.
Yung schedule mo, i-clear mo kung cheer dance competition.
True. Mapa Sunday or Saturday yan, clear
yes.
out yan.
Tapos,
and I make it a point to send out my commentaries to my friends.
Tapos kilala din namin si Robert kasi fearless yung mga forecasts niya.
Wow.
Every year.
True.
Tapos most majority of the time naman ay
majority ay nakukuha ko ang top 3.
On point siya.
True.
Except this year. Diba?
Tama.
This year, may nalaglag akong isa but we're going to discuss that.
Didi-discuss natin kung bakit ganun yung naging
sige, pero siguro bago tayo makalimot, mag-status muna tayo. No?
Okay.
So sa Facebook, na gusto ko lang i-ano nito kasi lumagpas na tayo finally.
Oh, I'm so happy!
We broke the 5,000 mark.
Thank you. Currently, so sa mga hindi pa nagla-like sa amin, pagkakataon nyo na para i-like ang aming Facebook page, Psycho Clock Habit sa Facebook.
Hindi man tayo mukhang talagang nagmamakaawa.
Oo, hindi. Pero imagine, 5,016 likers na tayo.
Yay!
I'm so happy.
Plus
kasi parang dati parang
congratulations.
4,900 ganyan-ganyan. Pero yun, 5,000 likes na. Thank you.
Ang goal natin, talunin natin ang Aldab 20 million. Guys, we can do it.
At syempre, sa Twitter, you can follow us at Poch Official po. Currently, meron na tayong 1,263 followers. So, thank you sa mga bago naming followers.
Sana ay nakikinig din si
At feeling
si
ko tataas pa yung followers talaga? Natin kasi yung ating guest.
Kasama din natin sa booth ngayon ay yung aming isa sa Poch Kabarkada na si Mike Lowe. Mike, bati ka naman.
Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Hi, Julius! How are you? At syempre sa ating mga tagapanig. Let's go, Yuffy!
Yeah!
Mike, kumusta puso mo?
Durug, hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon,
durug
Robert.
Durug
so, pag-uusapan natin yan. Dahil nabanggit na yon ang episode title po natin, episode 242 na po tayo, mga kaibigan. Mm-hmm. At ito'y contribution ni Pet, no? So, si Pet po sobrang nakakataba ng puso kasi pinaghandaan niya talaga.
Grabe! Sobrang handang-handa itong guest na ito.
Naduling ako kapapanood ng videos. Uh-oh. As in, replay, stop. Ano yung ginawa? Isulat.
Replay, rewind button.
Sobrang
pinaghandaan. Nakita ko balik, yung ano niya, yung mga pinaghandaan niya.
Okay,
wow.
Balik tayo. So, ang episode title natin ay
Litong Utak, Pusong Durog.
So, sino?
Grabe, sakit naman yun. Naniniro na yung utak mo, nadudurog pa yung puso mo. Sakit
pero very
na.
Interesting, no? It's a sports weekend noong
Saturday,
Sunday.
Yung puso
Sunday.
Ko doon, sorry.
Tapos,
parehong pusong durog.
Oo,
nadurog yung puso ko. Hindi lang sa cheer dance, kundi
sa
pati basketball. Sa basketball.
Mas apektuhan ako sa basketball.
Tapos yung ilang mga volleyball fans, no? Hindi rin, na Ateneo, natalo din yung Ateneo. Talo yung Ateneo sa basketball, di ba?
True, pati UP men's basketball
UP men's
team.
Na rin natalo din. So,
grabe.
Ang daming pagkadurog ng puso.
Ang daming ano, nagdurog na puso.
Sunday pa lang, no, ay, nung ang pumutok nga yung ano sa pumutok yung social media no doon sa mga reaksyon ng mga tao after the cheer dance competition. So meron nang nagpost agad sa Poch no na pwede ba magkaroon tayo ng episode no.
Oo.
So dahil tayo naman palagi ay pandering. Pandering to the masses. Hindi lang hala. Naisip lang mukhang ang magandang pagtuunan ng pansin kasi nga sobrang ano nga ba bigat no so nang dinadala ng
mabigat,
mga tao
at pinag-uusapan siya
ang dami
mga comments okay
true
okay at least hindi na lang sa love ngayon yung kailangan makamove on diba? Merong although love pa rin ito
okay. Iba klaseng pagmamahal naman sa sports to
sige
true.
So tanungin natin nasan kayo nung nasa cheer dance na tagtatanong diba sa kayo nanood.
Grabe!
Oo.
Sige. Game, hindi. Kayo yung ano eh, magkakasama.
Magkakasama
doon, eh.
Kami.
Magkakasama kami.
Gusto ko lang sabihin
yun. Nakakainis eh.
Pero napanood mo na may Summer.
Napanood ko, dilim. Hindi live. Hindi on TV. Nag-search ako sa YouTube.
Pero at least kontrolado mo yung panonood mo.
Oo.
Kami hindi. Ano yung mga nakita namin? Puro puwet at likod.
Puro puwet at likod.
Pero sabihin natin kung nasan kayo noon.
Nasa likod kami.
Kasi nakakaingit. Hindi.
Kung saan mismo.
Huwag
na tayong mag-ano na nasa suite kami.
Nasa suite kami.
Huwag na.
Huwag mamanggitin yun.
Pero basta thank you, friends. Rens, thank you very much
sa
for
bigla,
that
sobrang bigla
nice
na invitation yun.
Tama.
Kasi every year, itong dalawang to, palagi yan naghahanap, di ba, ng mga tickets.
So, make it a point
nakikipagpatayan sila.
True.
So, ay ako naman, parang okay
this
na ako
year
na timbahay lang. Pero this year, gulatan.
So happy kayo na napanood na siya, may ticket kayo, ganyan.
Noong umpisa.
Excited. Okay. Kalagitnaan, may mga predictions na.
Happy din kasi yung lugar.
Happy yung lugar.
Yeah.
Yung mga nakasama
yung
sa panonood.
Yung nakasama namin, Gab from Ateneo, former Bubble Battalion, admin Facebook.
Ako din.
Nakikihay na lang ako sa kanila.
Sobrang cute.
Pero yun nga, yung isa rin nakakaano, na every year, sobrang halos pinakamaraming na nanonood ay nag-cheer for UP. Yes. Diba? So, yun din yung isa na
grabe,
kapag nandun
kahit,
siya, mararamdaman mo talaga yung UP spirit. No?
True.
No? Kaya nga, all the more din na parang ang bigat din noong
experience. Ang dami-dami natin doon.
I can imagine.
So, kunwari, sige, dahil pinag-usapan natin yung mga forecasts, no? Noong ano yung mga naging reaction nyo at ano yung naging forecasts ninyo? Si Mike at si Pet.
Well, ako, make it a point naman na day before, meron akong fearless forecast.
Kahit hindi mo pa napapanood.
Kahit hindi ko pa napapanood. This is based...
Kaya wala ka pang idea kung ano yung concept.
No. I watch their halftime performers.
Okay.
I try to...
May mga kakilala ka.
Oo, may mga kilala. Anong mm-hmm. theme nila. So, minsan naunahan ko na yung theme kung anong gagawin. And my ranking.
At si Pet yung insider namin. Oh, yan yung theme nila, etc.
True. And then, it will transpire on the day itself. Yun nga yung theme. So, my ranking ng Friday night ay first, UP. Just because UP. Siyempre, uh-huh. Love Your Own. Second, NU, because I know they are powerful. They're the force to be reckoned mm-hmm. with. They're good. And then third ko ay UST, because I believe it's about time after their coach having won these two competitions abroad.
International.
I think yung coach nila is capable of winning a crown or a podium finish this kinabukasan. So,
UST.
So ang ranking ko ay UP, NU, USD.
Okay. Linawin natin. Before yan, before pa.
This is Friday night before the competition.
Ikaw ba may ganun
kamay? Fearless forecast.
Wala kang ganun.
Wala kang ganun, pero lagi naman ako UP lang. Uh-huh. Wala nang iba.
Of course.
At saka sir, lumaki rin kasi ako sa nung UP days ko. Ito yung time na lagi tayong natatalo ng isang school. Kaya ako talaga, UP ang champion. Kung hindi UP, anybody but UST.
Okay.
So,
Nabuhay kami sa era na nasa school.
Nabuhay talaga.
Era na wala kaming tikim na panalo.
Uh-huh. Meron ako, dalawa. Pero nung
ako,
huli.
Wala ako. 2001 until certain year.
So ako clueless. Basta
ako nung mga panahon na undergrad ako, yun yung sunod-sunod yung panalo ng UP.
Kami naman, ako naman dahil,
yes. You're lucky.
Kaibigan namin yung ilan sa mga naging, dating PEP, may mga students tayo na PEP, di ba?
Yes.
Tapos, ngayon coaches na yung iba, no? Kaya malapit sa loob
yung, ang dami kong psych 101
yung
student
UP PEP
na
para sa amin.
UP PEP.
Okay. So, nung pinanood nyo, nagkaroon ng si Mike at si Pet, meron silang debate.
Meron kami debate. Yes.
Sige nga.
So, ano yung after, di ba?
Ayan,
after mapanood, actually, after first UP performed, di ba? And I think the first half is rather weak. We could have improved the first half. Pero bumawi, sulit na sulit naman on the
half lang ba or two-thirds?
Mga two-thirds. Basta nung two-thirds. Simula na silang maging
mag-stunts.
All pumped and stunts until the heart shape. I know it's a podium finish.
Uh-huh.
Wow.
But yet, we have to see NU. Uh-huh. Yun lang. It's either UP, sa akin, either UP or NU. After watching NU's performance, naka 1-2 na ako ng NU.
Para sa kanya.
NU, deal na yun.
Si Mike.
At si Mike. Kaya kayo nag-away ni Mike.
Hindi naman kami nag-away.
Nag-debate.
Ako, after the third performer, sabi ko, kaya pa ng Ateneo mag-podium eh.
Actually, yes. Special awards nga yan.
Nung tatlo pa lang.
Tatlo pa lang.
Pinag na ni Mike, kinol na niya. Third ang Ateneo. Kung tatlo lang maglala.
Tatlo lang maglala. Natapusin na yun.
Pero sa kaduluduluhan, UP pa rin ako talaga.
UP ka pa rin. So, eto, nung natapos ko na lahat ng 8 performances, ang ranking ko na, bago i-announce, ay...
Oo nga pala, babe.
Malalaman natin.
Hindi, babe. Sige, sa announce.
Ang ranking ko na ay NU first, because I think they're really good.
Uh-huh.
Second, UP.
UP pa rin.
Because we are also good.
Uh-huh.
And then third ko ay FEU.
FEU.
Ooh.
And then fourth ko ay UST.
Ikaw, Mike. Bago i-announce yung ranking.
UP, bahala na yung iba.
Ako naman, toss up between NU and UP.
Aha.
Uh-huh. Tapos, UST yung third, tapos or FEU. So, yun. Kasi halos magka, para sa mata ko lang, halos magka, although hindi naman ako sa technical. Ikaw, okay. Summer.
Wala, kasi nga delayed yung aking panonood. So, alam ko na.
Alam mo na yung result.
Alam ko na yung result.
Okay.
Pero himay-himayin natin yan.
No, kung bakit ganun yung mga posisyon.
Yung ranking. So, sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hindi importante sa amin yung medals or kung manalo ko. Yung importante sa amin, yung nakikita namin nag-i-improve yung isang tao sa judo niya tsaka sa life niya. Kung ari may nag-doubt sa akin, papatunayan ko na mali sila. Happy panganiban, UP Women's Judo Team, Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP Online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Alam nyo na, pag bumitiw, mahuhulog sa pyramid. Nagbabalik yes, po ang
Psycho Clock Habit!
Dito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Si Spet.
At si Mai.
Yes. Sige, so narinig natin yung mga fearless forecasts, mm-hmm. Diba? Tapos yung, at mukhang hindi nagtugma halo. Well, ako yata medyo, no? Mm-hmm. Ay, hindi rin pala.
Yung tatlo.
No? Yung tatlong, ano, yung finishers.
Yung top 3 mo. Oo, mm-hmm. Nagtugma. Pero, yun.
Oo. Tapos si Mike, kasi ayaw yung isa, pero pumasok. So, hindi ka rin tumama. Mm-hmm. Surprisingly pet yung last, 'di ba? Hindi ka rin tumama, no? Pero siguro bago natin pag-usapan at himay-himayin 'yan. Mm-hmm. Meron tayong siguro kailangan i-clarify at yes. Feeling ko yung ilan sa feeling namin, no, yung ilan sa mga parang mainit na talakayan ay nanggagaling kasi karamihan ng mga nanood hindi naman alam hindi maalam, no, tungkol sa
kasi ano, support your school.
Oh, saka spectators tayo, mm-hmm. No. So, kaya nga natin inimbita si Pet, no, dahil meron siyang ganong klaseng eye, no. Uh-oh. Na hindi namin nakikita halimbawa kapag nanonood kami ng competition. So, mm-hmm. Yung siguro isa kailangan natin linawin, ano ba yung difference ng cheer dance? Saka sa cheerleading.
Or cheer. Uh-oh. Well, UAP cheer dance competition has evolved through the years, mm-hmm. Since 1998 ata. Uh-huh. And then recently they moved towards to being leaning towards cheer. Uh-huh. Kasi before all dance eh. That's the UST era.
Uh-huh.
All dance corneto. Prop speed sa corneto. Oh, yun yung may mga palakihan ng palong pinapaikot, palakihan ng mga malaking cornetong sa pole.
Tapos kailangan naka-integrate yung sponsor doon sa routine.
True. Pero minsan napilit na pilit, diba?
Pag magarbo ang props mo, panalo ka, ganyan. So, less skill. So, and then we move to giving premium to athleticism. So, cheerleading is more of a sport where dance is just one component. The other four components are tumbling, stunts, pyramids, and tosses.
Okay.
But we don't want that because we don't want robots running around in the mats. Uh-huh. We want artistic people dancing.
May spectacle pa rin.
Uh-huh. Oo, may spectacle pa rin. Meron pa rin pizzazz yung routine. Uh-huh. Otherwise, let's just watch
gymnastics.
Women's artistic gymnastics. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Let's just watch these girls tumble in a piece of wood or whatever.
Uh-huh.
But this is a dance competition after all. Okay. So what they did recently is to make it 50-50.
Kailan yan?
50, I'm not...
Very recent na ano yan.
I think Rock. When we had the Rock team.
Kailan
the Rock team.
Parang 08. Ay, 07.
07.
Parang 07 na yung Nestle Nonstop era. 2000-2005. Ganyan. Tapos yung Samsung na, yung parang 2007 onwards.
Yeah, that's the Samsung era is the mm-hmm. cheer era. Pero every year, binabago-bago na, mm-hmm. tinitweak nila yon based on their
feedback.
Past experience, kung ano bang magiging okay.
Okay.
This year, ang ginawa nila is 50% mm-hmm. cheer, mm-hmm. and under that 50%, you have four elements. Uh-huh. That will be tumbling, stunts, pyramids, and tosses. And then 50%
na dance.
Uh-huh. And
very semantic, ano? Cheer at dance.
Cheer dance. So that's why it's called cheer dance. And I think it's a good
portmanteau.
Oh, portmanteau.
And I think it's a good division of of merits kung ano yung gagawin ng mga
I-clarify lang natin. Tumbling, stunts, tosses,
and pyramids.
And pyramids. That's under the cheer component.
Tapos yung dance, dance lang.
Yung dance, dance. But they have to set criteria kung anong titignan nila. And this is most of the time yung pinapalit-palitan nila every year.
Ah,
yung,
okay. Hindi pare-pareho pala yun.
Usually ito yung pinapalit.
Ang sa akin lang, napakalaki nung dance na 50. Mm-hmm. Anong components nun? Would you know,
Bapet?
Oo
nga eh, 50% dance.
Synchronicity ba yun?
Yung sa 50%, there will be 4 judges who can give up to 100 points maximum. Uh-oh. And in that 100 points, these are the criteria that these judges can give. Uh-oh. Overall effect, 10% or 10 points. Choreography, 30%. Mm-hmm. Technique, 40%. Mm-hmm. Group execution, 20%.
Okay.
Now, it gives a lot of premium on technique, 40%. Mm-hmm. And based on last Saturday's performance, UST showed really good technique. Mm-hmm. So maybe that's one thing that made them
sila highest, diba?
Oo, sila highest sa dance. Sila
highest
sa dance.
But sa dance.
We will have more discussion about our UST and UP's performance comparison later. So for now, that's cheer dance, 50-50. You have the gymnastics element and then the dance element.
So at least nililinaw natin, no? Kasi yung mga yan, kapag nandun ka na, hindi mo na pinapansin yan, di ba?
Oo, eh. Manonood ka na lang.
Oo, manonood ka.
Ah, maganda to. Mukhang maganda to.
Mag-cheer ka na lang kung nalaglag yung kalaban.
Oo, hindi tayo ganyan, ha?
So, meron niya, kunwari. So, may 4 na judges para sa cheer component at may 4 na judges para sa dance component.
Yes. And there will be some judges or, hindi sila... They
hindi
don't
sinabi.
Call them judge because what they do is just count the deductions.
So may deduction
execution
judge.
Execution judge. So you have the
kaya sampu parang
kaya ganun. I'm not sure kung ilan yung execution judge.
Okay. So sa mga nakikinig sa atin, no, ganun po yung pagja-judge, no. Tapos katulad dito ng iba pang mga sports like gymnastics, 'di ba?
Figure skating. Uh-huh. Synchronized swimming. Diving wherein everything na gagawin mo may equivalent points and if you're not able to successfully perform
execute it well, may deductions.
Okay. Sige. So lalong umikting yung parang negative no na reaction ng mga maraming tao at karamihan diyan ay mga taga UP nung nilabas na yung scores, 'di ba? So at nakita nga na yung UP ang yung anong difference so yung difference ng NU sa UST is around 17 points.
17 points.
Tapos yung difference ng UP sa UST is around 41 points.
To be exact.
Points.
So, mali eh.
Whopping 41 points.
So, durog yung puso ni Mike. Mali.
So, at yung
layo nun.
Oo. Maganda siguro tingnan, paano kaya no nag-score no yung mga judges at kung kunwari sa tingin ba ng guest natin, may merit no yung ganong klaseng distribution of scores, Mike. Ay, sorry, Pet pala.
Okay, so i-clear out muna natin ng NU.
Mm-mm.
Para sa akin, runaway winner ang NU. And you will see in timeline of Psycho Clock Habit, the score sheet that I made last night. Shit.
Uy, ano ba?
I'm sorry.
MRTC. So, someone will post it there and you will see kung ano yung mga ginawa ng NU and why they deserve to be.
Pero,
para sa akin to. Para
ipopost namin to, ha? Ipopost.
Gumawa po kasi si Pet ng parang Blue Bible. Blue.
Yes.
Account, no? Kung parang hinimay niya yung buong routine.
Ano yung mga steps.
Tapos at pinakita kung ano yung difficulty level.
Ganito niya pinaghirapan at pinagandaan. So
kaya siya, kaya na pinanood mo yung video ng paulit-ulit.
Stop, play, and then babalikan ko kung yun ba talaga. Naduling ako kanina.
Sa NU, anong masasabi mo sa kanilang performance?
It's really impressive. People are saying there are a lot of mistakes, but in reality, there's only one pyramid drop. One major. And there are wobbles, but sino hindi nag-wobble?
Oh.
All 8 teams wobbled.
Mm-hmm.
Except for UST.
Uh-huh. But they did know nothing.
Mamaya, babubuntahan natin yung UST. So para sa iyo, yung kasi may time yun na yung mga errors ng NU, medyo nalungkot nga ako doon, no. Na pumapalakpak yung crowd,
audience, yung crowd.
No, at karamihan doon ay UP crowd, no, na pinapalakpakan yung nakikita nilang errors, no.
Yung mistakes.
No, yung errors ng NU, no. So, and then after the performance, I think the UP contingent, or at least yung audience, felt na UP had it.
UP had it, diba? Because of those errors. Uh-huh. Little did they know that NU had already invested a lot of difficult skills. Uh-huh. So kung madeductionan man sila, uh-huh, it's going to be very minimal, and they can still manage.
Uh-huh. Okay.
So yun yung para sa iyo, no. So mm-hmm. so feeling mo hindi deserve nung NU yung bashing na natatanggap nila.
Yes. Mm-hmm. Tsaka yung SM jokes, Diyos ko, limang taon na yan. Sobrang low blow na yung SM jokes.
Mm-hmm.
They can't, hindi kasalanan ng mga sumayaw na kita natin sa Sabado na well budgeted sila.
Hindi nila kasalanan kay Henry
sila. Wala silang pakialam sa mga ilalagay sa damit nila.
Well, siguro ano na lang to, no? Dala na lang ng emosyon. Na, sa palagay ko, kahit naman ilipat sa Araneta, no, yung ano, kasi nag-araneta naman tayo at natalo din naman yung ang UP doon, eh.
Mm-hmm.
Diba? So wala sa venue din.
Mm-mm.
No, whether it's MOA Arena na SM etc. or
yes,
ano.
Yes, wala sa venue.
Wala yun sa venue. Oo. Okay. So siguro yung iaano natin yung mas explosive na ibabalita or
mas
yung analysis ni Robert, no. At i-reserve natin 'yan sa susunod na segment sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Isda! Isda kayo dyan, oh! 30 pesos lang, oh!
Magandang araw, ho! Kumakatok po ako sa puso nyo sa darating na eleksyon. Ito po, oting pang merienda lang.
Hindi ko ipagbibili ang boto ko!
Psst! Ale! Nagpa-biometrics ka na ba?
Ano yun?
Ay, naku! Di nga mabibili ang boto mo. Di ka naman makakaboto.
Ayon sa COMELEC, 4.3 million registered voters ang hindi pa sumasa ilalim sa biometrics o ang pagkuha ng digital photograph, pirma at fingerprints. Nanganganib na ma-disenfranchise ang sino mang botating wala nito. Kumuha ng biometrics dahil baka boto nyo ay maging bato pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Bawat tumbay muling babangon, pilit na tatayo.
So, tuloy pa rin ang UP Pep Squad.
Tuloy na tuloy pa rin.
Walang makakapigil. Maraming next year.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
This is Pet.
And Mike.
Yes. Mm-hmm. So, pinag-uusapan natin. No? Hopefully, ay na-post na ng ating ng ating napakasipag na vlogger.
Thank you, Tom.
No? Yung pinaghirapan ng ating guest, no, na parang blue by blue na uh-huh, ng routine ng NU. Ngayon naman ang isa talaga na ikinagulat ko, Pet, ay yung di ba, noong in-announce na third yung UP, shocked lahat.
Shocked lahat. Yes. Shocked lahat.
I can actually imagine yung, na parang,
yung buong MOA, no, in all
especially, fairness. Especially the UP pep themselves and the coaching staff. So what could be the
paano
reason?
Paano nangyari yun?
And saka siguro, dahil na-prime na rin, di ba, una muna yung special awards, di ba?
True. Yes,
so parang,
true.
Dalawa yung napanunan ng UP.
Best
so kahit
and best
diba?
And those are really the
major.
The major, kumbaga major award. Kumbaga sa beauty pageant,
long gown.
Napanalo mo yung long gown, napanalo mo yung best in swimsuit ka, pero hindi ka mananalo ng corona ni second best, di ba?
So kaya ang suggestion natin, tanggalin na yung special awards na yan.
Pampagulo yan.
True.
Or magbigay siya ng special awards na walang kinalaman dun sa mga components. Mm-hmm. No,
pinakamalaking biceps, ganon.
Miss Smile.
Miss Smile, yes.
O kaya,
Miss Gilagin.
Or
from certain diba? Meter away. Kita ba Gilagin?
Magkaroon na lang sila ng social relevance award. O kaya, best in costume.
O,
ito naman yung mga, di ba, mga components na hindi kasama sa
hindi
judge.
True. Diba? So, wag na magbigay ng special awards na pwedeng i
makolor
yung original judging. Uh-huh.
Sana ay nakikinig no yung mga nagpapaano
na
nga,
ng cheer dance. Pero yun na
pure
sobrang foods
yan at saka uwishi.
'Di ba parang sobrang uy ito na dalawa na pala
natin.
Sure so
na parang to, sure na to.
Although parang ang dapat
kakain ka na ng jalapeno no.
Handa
no?
Na ako kumain ng jalapeno bilang dare.
Nag-expect.
Umasa tayo.
Umasa. Ay, yan ang mahirap sa mga nag-expect at umaasa.
So ibig sabihin noon sa mga
humopia basag talaga.
Sa mga estudyante humopia no yung mga tagay.
Humopia ng bongga.
Tapos yun nga third. Tapos, ako for me, surprising na, at least para sa akin, ay, para din sa, lalo na sa iyo pala, Mike, no? Sa ating tatlo, na second yung UST.
Yes.
Kasi para sa
UST.
Again,
kasi nga,
sa aking,
fixed na talaga ako na NU is unstoppable.
Sa akin naman,
NU
ang untrained eye, parang, ang basic, malinis nga, pero kung titingnan natin yung level of difficulty, parang ang basic
mas
para sa akin.
Mas mahirap yung sa UP, definitely.
Mas mahirap yung sa
definitely.
UP.
Definitely, yes.
So kung gano'n, kaya parang, so ibig bang sabihin, labanan lang siya ng walang error.
Ng linis.
So, kaya lang hindi, kasi NU yung nanalo, eh maraming, di ba, may
as
mga errors.
Claim, as
diba?
People claim, they have also Madam, lots of errors.
Pero,
as my claim.
Tapos nagulat ako lalo, nung nakita ko na yung scores, na sobrang laglayo ng agwat.
From,
yes.
Kasi in-imagine ko, if ever, umungos lang ng konti yung UST.
True.
Pero nung nakita ko yung scores, mas malapit pa yung
UST
sa NU.
True.
Kaya napatanong din ako, paano nangyari yon? At ikaw, Pet, no, dahil ikaw naman yung naghimay, no, hinimay mo rin yung routines ng UST at ng UP. No?
Yes.
So, ano yung tingin mo dito at ano yung position mo?
So, ang
sa atin eh, hindi mo na pinagkaabalahan.
Hindi ko na pinagkaabalahan yung sa FEU nga, hindi kasi hindi nang pumesto eh. For all, baka nga pag ni-review natin yung FEU, tumaas pa yung
Wag na, wag na.
So, wag na.
So, UST and UP yung pag-usapan natin.
Yung he-nailed as podium finisher and then, let's dissect kung ano yung ginawa nila and what I think should be the ranking.
Uh-huh.
So, my champion is still NU.
Mm-hmm.
After listing down all their elements, naka 3 pages ako if you're going to see 3 JPEGs ang in-upload.
In-upload na to.
Ganon kadami ang skills. It's skills pack.
Yeah.
It's, and the transition is that much.
Mm-hmm.
They have a lot of regroupings. They have a lot of tumbling passes that are really awesome. And you will see the details there.
You can check our Psycho Clock Habit page. Nandun yung blow-by-blow account ni Pet ng analysis niya.
Blow.
Sige. So sige. Doon sa mga hindi pa nakikita 'yon, no. Baka pwedeng mong i-describe no kung ano yung main difference no noong dalawa, no.
Okay, so we're now on UST.
UST,
right?
Okay,
okay.
Let's go to UST.
So, ang ipinanalo lang natin sa cheer component would be stunt. But we are really good, actually great in stunts. Ang lamang lang natin sa NU ay parang 2 points lang sa stunts.
First
lamang
ng NU
sa atin. Lamang ng NU sa atin 2 points at ang lamang
UP and
lang
and
natin
UST.
Sa
UST 5.5
which mas mahirap yung ginawa nating stunts.
Mm-hmm.
Oo, almost all of our dismounts and mounts are forward Arabian or magma-mount tayo ng nagtitwist, nagro-rotating vertically yung mga girls.
Saton!
Kami dito parang okay, oh. Sige, push yung mga so, technical terms.
I-vlog mo nga yan, Ton.
Basta pag tinignan natin yung sheet na ng UST and UP,
mas technically
superior yung mga nagawa natin on stunts, tumbling, tosses, and pyramids.
And yet, mas mababa tayo.
And yet, mas mababa tayo, mas mataas na tayo sa stunts.
Sa stunt, pero so, 2 points lang nilamang.
Two points lang nilamang. Ang pinaka-glaring discrepancy would be on the tumbling passes.
Uh-huh.
Because ang pinaka-mahirap na ginawang standing tumbling ng UP would be straddle-straddle backhand spring,
uh-huh,
while ang pinaka-mahirap ng UST is just as a one backhand spring ng ginawa ng all 25.
Okay.
So,
pero ibig sabihin, mas komplikado.
Mas komplikado yung
mas mahirap yung ginawa.
Mas mahirap yung ginawa ng UP.
And how come? Maayos yun.
Execution wise,
there will be execution deductions on both parties.
Uh-huh.
So, kung tatanggalin yun,
mm-hmm,
mas malamang
ang titingnan pa rin talaga ay yung superiority or level of
difficulty.
Uh-huh. So, para sa'yo, dapat mas mataas ang UP doon sa mga components
sa
na yon.
Sa tumbling and tosses and pyramids.
Oh, okay.
Oh.
Yes. Baba natin sa tosses. So, 56 points. Ano? 56. Tapos bestos tayo.
Bestos. Meron tayong bestos. And that toss is first seen in the cheerleading word.
Yung Don Zalueta.
Yung hinagis na. It's an oblique toss to presage ng walang assist.
Okay, hindi naman intindihan.
Okay.
Ito ba yung Don Zalueta?
Kaya nga, nilagay ko na sa ano, nilagay ko na sa papel para makita ng mga
tao. Tapos i-google nyo na lang kung ano yung mga technical terms.
Oo, i-google nyo na lang. Yung mga RO, yung mga ano, mga BHS.
So, nakakapagtaka na para nga sa tosses, ang baba natin, di ba?
56.
As opposed to UST, it's
69. 13 point discrepancy while kung titingnan at face value mas mataas yung mga nagagawa ng mga flyers natin
dun sa process. Are fanning the flames, di ba? Pero yung tapos nasa cheer pa lang yan na component, yung
nasa
dance
cheer component yon. Yung dance, I will admit that Salingawi reclaimed their dance supremacy this year.
Okay.
But a 30 point difference is too much because we are also good dancers.
Oo nga eh.
Oo naman,
diba? My God, the
points?
Guy in front.
Oh.
Who's Joseph Guevara?
Sige,
there. Siya pa lang panalo. Ano na eh.
Hindi 80
points
na eh.
Back na 8 points eh.
Iba yata na ipag-usapan.
Ay, sorry.
Yun, no?
Ano ba dance elements? Uh-huh. Okay. So, okay. I will admit that they showed
mas
their
maganda
supremacy.
Uh-huh.
Mas maganda. But it should not be 30 points
na difference.
30 points difference. So, parang can we break it down? Yung dance points ng UP
324
out of 400.
Ang UST
354
out of the 400. Tapos yung interesting, mas superior yung ating cheer,
mm-hmm,
pero mas mababa tayo sa UST. Or kung lamang tayo, sobrang liit.
Sobrang liit.
Or negligible,
yes. So, yung lamang ilalamang nila.
So ibig sabihin
niyan, 50%
dun sa
dance,
sa strength natin, hindi tayo itinaas,
mm-hmm,
tapos yung naging strength ng UST sobrang itinaas.
Negligible.
Sila.
Sobrang silang tinulong.
Yes.
So there.
So para sa iyo,
wait lang. Yung dance ng NU mas maganda talaga kaysa sa dance natin kasi 340 sila.
Yes.
Kasi
nga
buto-buto yun
tayo masyado sa dance. Yeah, okay. I think the 3-4 I think the 3-4-0 range is
tama.
Okay, tama. Kasi
pero yung 384,
yung
hindi.
324.
Ah,
yung 324 ang may malaking discrepancy.
Ah, okay.
Yung score natin ang
questionable.
Questionable.
Okay.
Yes.
So merong nag padala no ng ano
analysis
ng comment. So galing kay Mark Marvin Lagos.
Ah, si Mark, okay.
Sana daw i-take into account din sa analysis yung politics ng CPF NCC vis-a-vis IMC-ICU, allied ng NU with the NCC while UP PEP ay sa CPF, no?
Okay. Well, kanina nabasa ko na yan, Mark, kanina sa comment mo sa isa sa mga posts ko. But I'd like to stick to what happened this Saturday. Whatever politics they have, I don't I think we are, or I'm so in the position to think this. My analysis would only be what I saw last Saturday, and then what I saw and wrote down when I reviewed the videos this morning.
Although, so, sinasabi ni...
That politics, let people think what they want to think. But these are what I saw, and these are based on my experience as rhythmic gymnastics trainer and someone who has knowledge on these.
Yung mga Arabian.
Sige. Arabian.
Although sinabi naman ni Mark, no, may bago siyang tweet na weakness talaga ng UP ang tumblings and tosses. No? At sa NCC.
But we are good.
Pero sa NCC rules kasi de-emphasize ang mountings unlike sa IFC rules sa cheerleading. Hindi, mukhang very technical na yung usapan.
And very political.
Pero yun na nga. No? Parang yung shock naman, kasi pwede natin kasi isabihin na ano kasi yan dahil very biased na spectators tayo. No? Mm-hmm. Pero kung kunwari if we step back and look at kunwari level of difficulty yung mga noon, meron talagang question, no, o pagdududa ayon nga kay ano, kay Divine Love, no.
Yes.
Na mararamdaman, no. At mukhang yun yung pinupunto ng sinasabi mo, Pep, di ba?
Yes.
Oo. So kung ganoon, merong pagdududa pa rin doon sa ano kaya yung pwede nating gawin? Paano tayo makaka-move on from this?
No, basta ako naka-move on na. Naka-move on na.
So, paano mo kami
tapos na ako?
Ano yung ginawa mo para maka-move on dito sa mga pagdududang ito? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Libo, tama?
Yes, sir. Sino po ba? Makaasa po kayo dyan.
Bigla lang nagpaputok ng malalakas na uri ng armas habang papalapit sa mga
Gusto mo ba ng ganito? Walang uunlad na bayan kung nabibili ang mamamayan. Bumoto ng nararapat at tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Updates. Inihahatid sa inyo ng UP Economic Society ang pinaka-inaabangang kompetisyon ng mga high school choirs sa Metro Manila, ang Musicapella 2015. Panuorin at pakinggan ang tagisa ng galing at husay ng mga estudyante sa darating na 21 ng Nobyembre sa AFP Theater. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Musicapella Facebook page o sundan sa Twitter at Musicapella. Lahat ng malilikom sa okasyong ito ay mapupunta sa Economic Society Scholarship Fund.
DZ Updates.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Kami ay nasa likod ng UP Pep. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
This is Pet.
At si Mike.
Yan, at last segment na natin. So, parang kasi, di ba, sa psychology kasi, mahirap talaga kung may perceived injustice. At mukhang to a certain extent nababalidate tayo. Parang merong nangyari.
Ang hirap
mahirap,
ang papel, yung ganong kalaking mahirap discrepancy ipaliwanag.
So ano yung pwede nating gawin? No? Sa psychology kasi, sinasabi, yung perceived injustice, isa yan sa napakalakas na puwersa para magkaroon ng collective na pagkilos.
Next, magka-revolusyon.
Pinatawagan po lahat ng mga taga-UP sa ano po tayo, sa crossing, sa EDSA.
Parang ganyan yan. No? At sa maraming mga, tama kayo, no? Sa maraming mga ano, isa yan sa mga nagiging parang trigger, no, noong mga
the
ganito.
The perceived injustice.
Collective action for change, for example. At kukunwari nga, diba, ang judging kasi sa ganitong mga sport, very subjective, no? Ano kaya yung pwede gawin para maiwasan yung ganyang mga pagdududa in the future? Kasi hindi naman ito yung first time na hindi question. Nanalo ang UP, no?
Uh-huh.
Pero ito yung first time na in my parang remembering na kini-question yung results, 'di ba? O yung judging, no? So, ano kaya yung pwedeng gawin na ginagawa sa ibang mga related or similar sports, no, na pwedeng i-adopt, no, ng mga na nasa cheer dance competition.
Okay. Based on experience sa rhythmic gymnastics before, they just do the routine and then they perform. Now, to make it standardized so that people can objectively judge what the gymnasts are doing, what they do is to release a code of points wherein each individual skill that nagagawin ng gymnast ay may equivalent value depending on difficulty, and then the routine will be composed and then it will be written in a sheet of paper.
Uh-oh.
And then they're going to forward it before the actual competition.
Okay.
I think it's going to be very helpful for UAP-CDC if we're going to have a formal sheet wherein listed lahat ng stunts, toss, and then the judges will just cross it out. Ginawa ba to?
So parang may ina-expect na yung judges. Kung nagawa niya, check! Kapag hindi, X.
Tapos madalas din sa ganyan, kunwari, nanonood kayo ng gymnastics competitions, yung mga commentators, may kopya din sila. At usually, maalam sila na pa, diba? So,
true.
Dapat ang kukunin ng UAAP-CDC na mga commentators
ang galing
ay maalam.
Sophia.
I
love Sophia Andres.
Sophia, admin Facebook.
So, yun din. So, ibig sabihin, makakatulong kasi sila para maano nila, sila sa audience na hindi nakikita yung style manual or yung routine sheet na tinatawag.
Sana may nakikinig na taga UST kasi sila ang host next year, diba?
Okay. So, yes. When they can forward
so, kasalanan pala
day
natin
before.
Kasi tayo yung host eh.
Kasi ang issue dyan eh, magkakasilipan ng routine, edi ipasa day before basta bago mag-start yung or few hours before the actual competition.
Or yung judges mababasa,
so
diba?
So that the judges can just browse through the sheet and have an idea of what will happen.
Uh-oh.
And we'll already have an idea who is the superior team based on their starting value.
Uh-oh. So para din may expect mo na, 'di ba? Sa kunwari kahit sa swimming ay diving. So sasabihin na yung level of difficulty, ito na yung mga range of scores. Kaya kapag nakita mo ay medyo ano,
ginawa.
Or kunwari may judge na sobra lagpas doon, kay nahinala na yon.
True.
Or kung
yes.
sobrang baba, 'di ba? Kay nahinala na. So baka yun yung isang paraan, no? Okay. Pero yon, ito ay
so hindi yan ginagawa ngayon for the record.
I'm not sure kung ginagawa nila.
Parang hindi
kasi officially ginagawa yan sa rhythmic gymnastics.
Kasi nagtatago, parang nagtatago kasi
nagtataguan
tayo ng routine.
Kasi ano to eh, it's a spectacle na kailangan
surprise.
Bulagaan ganyan. Ganyan ang tema ng UAAP-CDC, bulagaan dapat. So nagtatagoan.
Sige, yan ay institutionally paano tayo mag-move on. Individually, ano yung ginawa ninyo at na pwedeng kunwari makatulong, no? Paano kayo nag-move on dito? Ikaw, Mike, naka-move on ka na ba?
Hindi pa rin. Pero malalaman ng mga tao kung anong gagawin ko para maka-move on. Huwag kang maingay, Robert. Basta.
Secret. Pasabog to.
Bakit?
Super dance pasabog.
Hindi, basta. Lintik lang ang walang ganti.
Oh my gosh!
Na kung merong gagantihang iba. Ikaw, Pet?
Ako, simplistic lang naman yung approach ko nung Sabado. Naglasing ako. Pagising ko Monday, tsaka ako nag-release ng ano.
Uy, dapat good value sa show.
Ay, good value sa show. I drank water.
Oo.
I drank water.
Ikaw ba, Summer, naka-move on ka na?
Medyo kasi hindi ako ganun ka-invested eh. So, pero ako siguro masasabi ko dyan, give yourself time, space to be disappointed. Kasi yun naman talaga, hindi naman pwedeng, ay, okay lang, di ba? So, you give yourself time to be disappointed, to process it, ganyan. So, kasi part yun ng moving on, di ba? Mm-hmm.
Ako naman, syempre, it's to be expected na maghanap tayo ng masisisi. Lalo na merong perceived na injustice. Na maghanap tayo ng someone to blame. Pero siguro, ang gusto ko lang sabihin, hindi fair kasi na i-bash natin yung mga athletes.
True.
Kasi,
They also worked hard.
Ano pa man yung mga nangyari, no? From NU to Ateneo, no? So, yun yung ano. Kahit na kunwari, diba, binibash din kasi yung Ateneo for their performance. Uh-huh. Pero they prepared for it, diba? So, athletes...
Everybody worked hard for this.
Oo, athletes sila, no? At may mga hindi lang siguro nila panahon yung time na yun. And for UP, naniniwala tayo at patuloy na umaasa, no? Na this is not the last year, no? Na,
of course, tayo pa ba?
Diba? Marami pa tayong chances. At yun na nga, learning opportunity yan para sa ating lahat.
Mm-mm. Gusto ko rin yung sinasabi nung I think tong UP Pep captain. Parang sinabi niya na parang sinabi niya na nakita niya yung support ng UP and that actually helped them.
Uh-oh.
in this this season.
Kaya nga yung sinasabi din no, dahil nga sobrang invested yung mga tao minsan no.
Mm-hmm.
Kapag kunwari na nadadapa yung hinahangaan natin, may tendency tayo na mag-detach. Pero yung nakikita natin dito, hindi. No, mas lalong
nagsusuporta.
So, feeling ko, that's really very positive, no? Kaya lang nga, hanggat maaari, wag itong maging para ang foundation or batayan para
magalit sa iba.
True.
So, I will just quote Cam Lagmay. Sabi niya dito, the UP community is so supportive. I'm sure we'll be able to get over it with their support. So salamat din sa support din ng UP. Pero yun nga, huwag din natin itong gawing dahilan para mang-bash at mang-ape ng ibang school.
Hi, UST friends.
I think we're better than that.
I think we should be better than that.
Yes.
Okay, sige na nga.
Congrats,
and
you,
moved on. During palang the segment, may naka-move on na.
It's also an opportunity to exercise sportsmanship.
Kasi 'di ba kapag nangyari 'yon, parang para kay pa no, nagagaroon tayo ng sports competition. Kung para at the end of it all, 'di ba? Ganun lang.
Nagustuhan ko yung sinabi mo nung nanonood tayo ng isang tweet from De La Salle yata yun, yung ang pinapanood someone mo sa cheer dance competition ay ikaw, Pet.
Every year, ang inaabangan mo sa cheer dance competition would be your school's routine
and
ang kung anong gagawin ng UP Pep. Ang routine ng UP
Pep.
So that's very comforting and that's someone from La Salle.
Another school.
From another school.
And that's very which comforting
true,
to know.
Which is true. I know a lot of people who are not from UP pero they
really
always ask, anong gagawin ng UP Pep? Anong gagawin ng UP Pep? Do you think UP Pep will win? So they're really looking forward to it.
Mm-hmm. So I agree with that.
Manalo o matalo, no? Yung puso na pinapakita ng UP at pati na rin ng iba, di ba? Ang laki na ng ibinigay sa ating lahat. So sana ma-appreciate natin sila sa ganung klaseng context.
We love you, Pep!
We love you, UP Pep!
We love you, UP Pep! I so love you.
Tsaka naniniwala tayo na mababawi at mababawi rin talaga natin.
True! Ako rin niwala ako dyan.
Meron namang pagkakataon. Hindi
tama.
Nawala
yun. Like next year.
Maraming salamat. So sana ay yung mga nag-request. Yung mga nag-request ng episode na to, sana nakapakinig kayo. At kung hindi, hopefully ay ma-upload na namin finally yung mga pinangako namin. Hindi ba rin namin na-upload?
Thank you, Pep!
You're welcome!
Salamat
it's nice
talking to you again.
Next week, actually ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Disaster Mental Health Week. Mental Health Week. No? At merong serye ng mga activities sa Department of Psychology. Mm-hmm. No? Sana ay makiisa kayo. Pero meron po tayong nilalakad, no? Nilalobby na isang bill. No? Sa Congress. No? At ito yung mental health law. No, na pag-uusapan natin next week.
Correct. Next week na yan.
SB 2910 ni Pia Cayetano at HB something ni Congresswoman Robredo.
So pag-uusapan natin yan, no, next week sa muling pagbabalik. No?
next week ng Psycho Club Habit.
Up next is Tropang Radio. Good night, everyone!
Good night.
Thank you, Pe.
Hi, King!
Thank you, Ma. At thank you, Ton.